นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆมีโอกาสที่ดีๆในการมาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่ได้ออกจากโลกเข้ามาหาธรรมธรรมก็คือกายและใจการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ก็ต้องมีดวงตาร่างกายเนี่ยรูปเนี่ยมีลูกตามีตาในการเห็นวัตถุภายนอกวัตถุทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภายในหรือรูปภายนอกเราใช้ลูกตาเราเนี่ยใช้ตาเป็นผู้เห็นแต่การที่เราจะรู้รูปแล้วก็นามไปด้วยจะเห็นนามด้วยเห็นรูปด้วยเนี่ยจิตจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นได้จิตต้องมีดวงตาถ้าไม่มีดวงตาก็จะไม่เห็นรูปธรรมและนามธรรมดวงตาของจิตก็คือสติแล้วก็สมาธิสติเป็นดวงตาของจิตที่จะนำมาให้สมาธิซึ่งสมาธิจะช่วยให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วจะได้เห็นชัดขึ้นสติเห็นนะแต่เห็นยังไม่ชัดถ้ามันตั้งมั่นด้วยสมาธิมันจะเห็นชัดมันจะเคลียร์มันจะเห็นลึกไปถึงระบบของการมีเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามว่าทำไมเราถึงมาเกิดอย่างนี้ทำไมหน้าตาแบบนี้ทำไมพบคนแบบนี้แต่งงานกับคนนี้กินข้าวแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ตัวสมาธิจะมีความสว่างสวัยในการรู้และสมาธิมันจะเข้าใจเหตุผลแล้วไม่พอตัวสมาธิที่มันตั้งมั่นรู้ตั้งมั่นเห็นเนี่ยมันได้ไปเห็นขบวนการทั้งหมดเนี่ยมีการดับไปด้วยนะถ้าอยากจะดับจริงๆเนี่ยก็คือเห็นที่มันเกิดขึ้นมานั้นไม่เข้าไปจมกับมันเห็นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับพอมันดับปุ๊บกิเลสที่อยู่ในใจก็ดับตัณหาอุปทานที่จะพาเราไปทำกรรมเพื่อจะมีทุกข์ต่อไปในอนาคตก็ดับอันเหตุปัจจัยของการเกิดดับทุกข์ก็ดับปัจจุบันก็ทุกข์ไม่มีอนาคตทุกข์ก็ไม่สะสมนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในการเกิดครั้งนี้ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทุกครั้งที่เกิดแล้วเราจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทุกครั้งที่เกิดแล้วเราจะมีการเกิดขึ้นของศาสนาพุทธการเกิดของศาสนาพุทธจะต้องมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาการได้มาซึ่งพระพุทธเจ้ายากแสนจะยากก็จะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์บางครั้ง 30,000 กับโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบ 20,000 ใบ 50,000 ใบ 80,000 ใบนั้นการเป็นมนุษย์ว่ายากแล้วการดำรงชีวิตอยู่ให้มีศีลสมาธิปัญญาก็ยิ่งยากอีกการเจอศาสนาพุทธที่ยากแสนยากศาสนาพุทธมีแล้วเราไปเกิดที่ไหนไม่รู้นั้นเวียนเกิดเวียนตายใน31ภพภูมิจิตของคนทั่วไปไหลลงต่ำเสมอรับเจอศาสนาพุทธเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจังหวะดีๆอย่างนี้นะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้ศรัทธาในการที่จะออกจากโลกแล้วเข้ามาหาธรรมฝึกให้จิตมีดวงตาก่อนแล้วดวงตามันจะไปดูทุกข์ดูกายดูใจดูธรรมะได้ทั้งถ้าไม่มีดวงตาเราก็ไม่เห็นธรรมไม่เห็นรูปธรรมไม่เห็นนามธรรมตานี่เห็นแต่รูปที่เป็นรูปภายในกับรูปภายนอกแต่ตาเนี่ยจะไม่สัมผัสสัมผัสสุขทุกข์อดีตอนาคตได้จิตเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มันสามารถรับรู้กายไม่พอมันสามารถรับรู้นามได้อีกเวลาเราสุขทุกข์คิดถึงอดีตอนาคตโกรธโลภหลงชอบไม่ชอบตามันไม่เห็นแต่จิตเนี่ยถ้ามีสติมีสมาธิมันจะเห็นนามขันธ์อันวิเศษสุดมีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยมันเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามจะต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าโพธิญาณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินที่การได้เกิดครั้งนี้ได้มาเจอศาสนาพุทธแล้วก็มีศรัทธาประสาทะเข้ามานั่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนในโลกน้อยคนเหลือเกินที่จะถอยกลับมาทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมในใจจิตทุกดวงของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีวิหารธรรมแม้กระทั่งพวกเราเองสมัยก่อนเดี๋ยวก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็คิดคิดแล้วก็ชอบแล้วก็อยากยึดแล้วก็ทำกรรมทุกขณะจิตนั้นกระทบแล้วก็เถือนเกิดอยากอยากกินอยากเดินอยากนั่งอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออยากได้อยากมีอยากกินโน่นอยากกินนี้ชีวิตของพวกเราถูกอยากเลี้ยงมาตลอดเวลาเวลาที่อยากอะไรแล้วไม่สมอยากเราจะทุกข์เราจะหงุดหงิดเราจะโมโหแต่สมอยากปุ๊บเราจะสุขจะดีใจแล้วก็เวียงสุขเวียงทุกข์ จะอยากไปเที่ยวหรืออยากลืมตาหรืออยากนั่งอยากกินอยากโลภอยากโกรธอยากหลงอยากฆ่าเขาอยากนั่นอยากนี้ตลอดเวลาตัณหาเลี้ยงเรามาตลอดชีวิตตัณหาเลี้ยงเราได้เพราะอวิชชาขณะที่กระทบเนี่ยจิตไม่มีวิชาไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานไม่เห็นเขาจิตไหลไปหาเขาอวิชชาพาหลงพอหลงไปก็ไหลไปอยู่ที่ความคิดพอไหลไปที่ความคิดปุ๊บตัณหาอุปทานยึดความคิดนั้นทันทีเมื่อความคิดถูกยึดแล้วก็ควบคุมร่างกายไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วสะสมชาติชรามรณะวิบากผลเวียนอยู่ในกองทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่กระทบจิตไหลไปจมและทำกรรมส่งผลของกรรมลงผวังคจิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทุกขณะจิตแล้วก็ทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็มีการเกิดจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายมรณาสันวิถีขึ้นตรงที่จุติคือการตายจุติจิตนี่คือการตายเราก็ยังหลงอีกพอจะตายแล้วมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทางร่างกายพอจะตายปุ๊บเนี่ยร่างกายที่เราเคยได้รับความสุขจากมันเนี่ยธาตุมันแตกดินแตกน้ำไฟลมแตกมันจะเป็นทุกข์มหาศาลคนทั่วไปไม่เคยมีความอดทนไม่เคยนั่งอยู่กับกายที่เป็นทุกข์ไม่เคยแยกกายกับเวทนาจิตเป็นผู้รู้ไม่เคยอดทนเลยแต่พอจะตายเข้ามาปุ๊บธาตุดินที่เคยนุ่มมันกลายเป็นแข็งทื่อเลยพอจิตดวงสุดท้ายธาตุลมที่เคยไหวเราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเราก็พริบตาเราพูดเราทำอะไรก็แล้วแต่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นกายตรงหน่วยก็แล้วแต่นั่นคือธาตุลมทั้งนั้นที่มันไหวได้มันกลายเป็นตึงขึ้นมางั้นธาตุดินแข็งธาตุลมตึงขึ้นมามันไม่มีลมเข้าไปในร่างกายธาตุไฟที่มันเคยอบอุ่นร่างกายเคยอบอุ่นเคยเผาผลาญมันกลายเป็นเย็นมันไม่ได้เย็นธรรมดามันเย็นมาจากหัวใจมันจะขั้วจะมันเย็นมันเป็นเหตุให้ธาตุน้ำไม่สามารถประสานธาตุทั้ง4ได้ เลยทำให้ธาตุแตก ตรงนั้นจะเป็นทุกข์มหาศาล แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าในค่ำคืนสุดท้ายท่านบอกอย่าประมาทนะไม่มีเวทนาไหนหนักเท่าเวทนาในจิตดวงสุดท้ายเลย ในร่างกายจะทุกข์จะต้องแตกดับไหนใจจะเครียดมีปัญหาแล้วยิ่งลูกหลานมาแสดงความรักให้เราด้วยการร้องไห้คร่ำครวญเวลาจะต้องจากกันก็ทุกข์แล้วมีคนมาร้องไห้ต้องจากทรัพย์สินสลิงคารสิ่งที่หลอกเราก็คือวัตถุภายนอกเนี่ย ลูกหลานเงินทองความสุขกามทั้งหลายเรายึดแล้วเราไม่เคยมีสติอยู่ท่ามกลางความยึดมั่นถือมั่นเสพกามแล้วเราก็ยึดไปเป็นของเราพอจะจากมันแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนจากเป็นนะตอนจากตายมันจะทุกข์โหยหาแปรจะทุกข์กายหน่อยจะกังวลใจสัตว์ทั้งหลายก็ลงไปที่อลาอบายทั้ง4เมื่อมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าการเกิดมันทุกข์เพราะเราคิดว่าการเกิดมาเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวก็รวยอีกเดี๋ยวก็มีชีวิตฉันเป็นผู้หญิงสวยฉันก็สวยเหมือนเดิมเป็นผู้ชายหล่อเดี๋ยวก็หล่อเดี๋ยวก็มีบ้านมีรถมีความสุขแต่เราไม่เคยคิดว่านอกจากมนุษย์แล้วยังมีอีกตั้ง30ทั้งหมดเป็น31ภพภูมิตอนนี้เราหวงเราโลภเราไม่รู้หรอกกำลังสะสมภพของความเป็นเปรตวันนี้เราดีมีทุกอย่างแต่วันไหนไม่ได้ดั่งใจแล้วเราหงุดหงิดเราเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้บริโภคเราไม่ได้ดั่งใจเราหงุดหงิดเราโกรธเราโมโหทุกครั้งแล้วเราก็ได้ดั่งใจพอเราไปคอมเพลนเขาก็เปลี่ยนให้เราเขาก็ดีกับเราเขาพยายามเอาใจเราแต่ขณะนั้นเรากำลังสะสมนิสัยโกรธซึ่งเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก เราไม่รู้กรรมและผลของกรรมขณะที่เราหลงไปดูนั่นหลงไปดูนี่หลงไปนินทาหลงไปเพลินเราไม่รู้เรากำลังสะสมชีวิตที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่รู้ไม่เหตุปัจจัยของการเกิดเราไม่รู้ขณะที่ทำบุญทำทานเราต้องไปเกิดเป็นเทวดาขณะที่ไม่รู้นะมีมิจฉาทิฏฐิไปเชื่อสิ่งผิดไปเชื่อนั่นบูชานี่โดยมิจฉาทิฏฐิเนี่ย เรากำลังสะสมจะไปเกิดเป็นอสุรกายตามขอบจักรวาลไปอยู่ที่โลกันตนรกเราไม่รู้ขณะปฏิบัติธรรมเรารักดีนะเราอยากให้จิตดีจิตสงบเอาแต่สงบเอาสงบเอาแต่ดีเรากำลังจะเพ่งให้หนีทุกข์เอาสุขเรากำลังสะสมจะไปเกิดเป็นพรหมเราไม่รู้ว่าเราเกิดที่ไหนแล้วก็ตั้งตามกาลเวลาแล้วเราต้องตายตอนตายนั้นจิตตอนตายก็จะพาไปเกิดนั้นตายเป็นเหตุให้เกิดเกิดแล้วเป็นเหตุให้ตั้งรับผลของกรรมแล้วก็ทำให้เราตายตายก็เป็นเหตุให้เกิดเกิดเป็นเหตุให้ตายตายเป็นเหตุให้เกิดทุกภพทุกชาติเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดทุกขณะจิตเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดทุกชาติที่มีการไปอยู่ภพภูมิใหม่ความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยเพราะเราไม่รู้ตอนนี้รวยสวยหล่อมีทุกอย่างพร้อมด้วยอำนาจของจิตที่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงแล้วไม่เคยเห็นเลยว่าเราโกรธเราโลภเราหลงเรามิจฉาทิฏฐิเราพอใจอยู่ในบุญบางทีเราก็ยึดขันของเรานะเราอยากให้ขันดีเราไปบูชาพญานาคบ้างบูชาเทพบ้างบูชากุมารทองบ้างเราไม่รู้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมันปิดทางของการทำวิปัสสนามันปิดหมดเลยเพราะมันเชื่อว่าเทวดาจะคุ้มครองเรามันเชื่อว่าเทพทั้งหลายจะปกปักรักษาเราเชื่อว่ากุมารทองจะให้เงินให้ทองให้ร่ำให้รวยมันปิดทางวิปัสสนาตรงไหนที่ปิดทางวิปัสสนานั้นคือมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยศีลปัตตะไปยึดมั่นถือมั่นในศีลปัตตุปาทานทำให้เราผลิตเรื่องศีลปัตตะปามาสหลงไปทำอย่างอื่นที่ไม่เข้าถึงกันพ้นทุกข์เพราะเราไม่รู้แล้วก็ไปบวงสรวงไปอ้อนวอนเวลาทำพิธีอ้อนวอนพญานาคสร้างพญานาคทำพิธีบูชาเทพต่างๆเวลาทำพิธีกรรมต่างๆในวัดก็เหมือนกันคนจะไปเต็มหมดเลยเต็มแห่กันไปเต็มที่จอดรถไม่พอเลยต้องไปเช่าที่จอดรถยิ่งพญานาคที่ไหนสร้างสวยๆแล้วมีข่าวลือกุข่าวขึ้นมาเนี่ยปู่นั่นปู่นี่มาเนี่ยโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยที่ไหนก็ไปต่างประเทศยังบินไปเลยที่เมืองไทยไม่ว่าประเทศไหนก็ไปจังหวัดไหนก็ไปแต่เวลาทำวิปัสสนาปุ๊บเนี่ยฟรีทุกอย่างที่นอนฟรีอาหารฟรี10วันฟรีเลยนะไม่มาเพราะกลัวนั่งนานกลัวง่วงนอนกลัวลำบากแต่นั่งรถ10วันนั่งรถข้ามประเทศไปกฐินเมืองลาวไปได้จากอยู่กรุงเทพไปใต้ไปเหนืออีสาน9วัด9วาไปได้หมดเลยนั่งรถเป็นวันๆไปได้แต่ทำวิปัสสนาไม่ได้ใจจะขาดไม่เคยชินกับการฝึกฝนจิตมันทำแต่เปลือกแล้วก็หลงอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าความน่ากลัวของสังสารวัฏนี้อันนี้พวกสายมูพวกสายต่างๆพวกเรานี่สายมรรคสายมรรคเนี่ยคือรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานแล้วก็มาแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ทำเหตุของการดับเพื่อไม่เกิดอีกอันสายมูเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ขันเขาดีเขายังรักขันอยู่เขาอยากให้บูชาเขาอยากให้เทพบันดาลเขาอยากให้กุมารทองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่มีใครคุ้มครองใครได้ทุกคนมีเหตุมีปัจจัยทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะถ้าเราทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยมันรอวันส่งผลไม่มีกุมารทองไม่มีพรหมไม่มีเทพไม่มีเทวดาที่ไหนจะช่วยใครได้เพราะทุกคนที่กำลังช่วยเรานั้นที่เราขอความช่วยเหลือเขาก็ยังเวียนเกิดเวียนตายเขายังแก่เจ็บแล้วตายอยู่เลยเขาไม่ช่วยเราได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าและธรรมะของพระพุทธเจ้าจะช่วยให้เราเป็นอริยสงฆ์และไม่เกิดอีกมีทางเดียวเท่านั้นมันถ้าเราหลงผิดเนี่ยเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายหลงไปรักขันก็เลยพยายามทำทุกอย่างให้ขันดีพอไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็เลยไปมีขันต่อไปในอนาคตมันถ้ามองตื้นๆเหมือนอยู่ในกาลาก็คิดว่าขันจะดีตลอดไม่รู้ว่าขันต้องตายนะมิจฉาทิฏฐินี้น่ากลัวไปอยู่ในขอบจักรวาลในโลกันตนรกมืดมิดไม่มีแสงสว่างสัตว์นรกตรงนี้เป็นอสุรกายตัวสูงยาว เล็บเนี่ยยาวแห้งไต่อยู่ตามขอบจักรวาลซึ่งมืดสนิทในมหานรกขุมที่8โลกันตระเป็นมหานรกเนี่ยในมหานรกขุมที่8เนี่ยเป็นนรกที่แบบทรมานมากเป็นนรกอเวจีที่ร้อนมีไฟร้อนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะไม่เคยมีหยุดเลยร้อนมากแล้วสัตว์นรกก็ถูกเสียบไว้ในเหลาตั้งแต่ขาถึงหัวแขนซ้ายถึงแขนขวาเหลาเนี่ยเสียบสัตว์นรกไปเหมือนไก่ย่างแล้วก็ร้อนความทุกข์เนี่ยหล่อเลี้ยงเขาให้ทรมานหนีก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ถึงจะทุกข์ขนาดไหนทุกข์สุดๆของนกนรกทั้ง8ตอนนั้นเวลาพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานยังมีแสงสว่างยังมีความเย็นของธรรมะไปถึงได้แวบหนึ่งแต่เป็นนรกโลกันตนรกเนี่ยเป็นอสุรกายตามขอบจักรวาลมืดมิดไม่มีแสงสว่างไม่มีถึงเลยน่ากลัวคิดว่าตัวเองเก่งเชื่อในสิ่งที่ผิดๆพอตายแล้วไปอยู่ในขอบจักรวาลขอบจักรวาลนี่กว้างแล้วก็มืดมากแล้วไต่ไปหาอาหารกินไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วกระหายบางครั้งเป็นหมื่นกับถึงจะมีน้ำหยดลงมา1หยดกระหายหาน้ำไม่ได้ต้องเอาเล็บยาวๆจิกเอาน้ำเหลืองน้ำเลือดมาประทังชีวิตทีละหยด2หยดทรมานหิวมากไม่ไหวตกลงมาข้างล่างข้างล่างที่มันตกลงมามันไต่ไม่ไหวนะเป็นทะเลน้ำกรดทะเลน้ำกรดต้องคอยกัดกินทรมานหล่อเลี้ยงเขาให้ทุกข์กรรมเนี่ยไปใช้ผลที่อบายก็หล่อเลี้ยงด้วยความทุกข์ไปเกิดในสุคติก็หล่อเลี้ยงด้วยความสุขพอน้ำกรดเนี่ยบีบคั้นเขาทรมานแล้วก็เจ็บบ้างตายบ้างก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามไต่ตะเกียกตะกายขึ้นมาตะเกียกตะกายหากินหาอยู่ทรมานแสนสาหัสพอไปชนพวกเดียวกันด้วยความไม่รู้ว่ามีพวกเดียวกันก็นึกว่าสิ่งที่ชนเป็นอาหารพยายามจะจับกินสู้กินต่างคนต่างสู้พากันตกมาบ้างคนไหนชนะก็ดีใจแล้วก็ตกกันบ้างพยายามกินเขาทรมานสัตว์นรกก็หาอยู่หากินอย่างทุกข์แสนสาหัสเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มืดมิดไม่เคยคิดถึงธรรมะของพระเจ้าไม่เคยรู้ไม่เคยทำบุญประกอบด้วยปัญญาไม่เคยทำบุญกับคนปฏิบัติธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคยมีเหตุปัจจัยที่จะต้องมารับวิบากคือต้องมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมคนทั้งหลายมองแค่สั้นๆจะเอาให้ชีวิตดีด้วยความโลภแต่ไม่มองผลของกรรมที่ทำเพราะเราฟังธรรมให้เข้าใจเราจะเห็นภัยเห็นโทษของขันเราจะเห็นขันนี่แหละที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนอกจากมีภัยแล้วไม่พอภัยของมันคือพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายในภพ3กำเนิด4เราหลงอยู่ความเป็นมนุษย์เราไม่เคยถอยออกมาเห็นกายและเห็นใจไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่เห็นความน่ากลัวมันทุกข์เนี่ยมี2นัยยะทุกข์ที่1ก็คือทุกข์ที่พาเราไปเกิดใน31ภพภูมิเมื่อไหร่ที่ไปเกิดแล้วมีขันธ์5นั่นคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกนัยยะที่2ก็คือทุกในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือเมื่อคิดขณะที่กระทบในขันธ์5เกิดขึ้นทุกที่2ก็คือการที่เราเกิดขึ้นมาแล้วมันโศกเศร้าล่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนานี่คือทุกอันที่2เพราะอันที่2เนี่ยมันต้องเกิดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนั้นทุกข์ที่เกิดมาแล้วมีชีวิตเนี่ยแล้วทุกข์อันที่1คือมีชีวิตแล้วต้องตายจิตดวงสุดท้ายของการตายเป็นเหตุให้มีการปฏิสนธิไปมีการเกิดต่อไปในชาติหน้ามันถ้าเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยเราจะหยุดเหตุของการเกิดแต่เราไม่สามารถหยุดการตายได้เพราะเกิดแล้วต้องตายแต่ทำยังไงให้การเกิดครั้งเนี้ยมีคุณค่ามหาศาลที่หยุดเหตุในการเกิดนั้นการตายครั้งนี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายของเราได้ยังไงถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราศึกษาเริ่มต้นก่อนจากการเห็นกระทบแล้วกระเทือนก่อนเพราะมีตาตาเป็นเหตุให้มีการเห็นเพราะมีหูเป็นเหตุให้การได้ยินมีใจเป็นเหตุให้มีการคิดเพราะอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเพราะมีอายตนะภายในถึงกระทบอายตนะภายนอกอันนี้คือเพราะมีอายตนะถึงเป็นเหตุให้มีกระทบคือผัสสะพอผัสสะเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้อุปาทาน เมื่อยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นเหตุให้เกิดมีภพเมื่อมีภพแล้วเป็นเหตุให้มีชาติคือการเกิดมันถ้าทำลายขบวนการของมันได้เราก็จะเป็นอิสระจากการเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งขาดหยุดการเกิดเป็นสมุจเฉพระประหารเป็นอริยบุคคลหรือทำไปเรื่อยๆทรงอารมณ์นี้จนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเราสามารถหยุดการเกิดขบวนการเกิดของมันในจิตดวงสุดท้ายสามารถเข้าสู่ชีวิตะสมาสีสีเป็นพระอริยบุคคลขั้นในจิตดวงสุดท้ายได้เมื่อเราเข้าใจแบบนี้มันจะมีกำลังใจมันจะห้าวหาญขึ้นมาอย่างน้อยๆลูกชาวบ้านอย่างเราสามารถฟังธรรมแล้วมีหนทางที่จะหลุดพ้นได้แต่ก่อนเราชุ่มอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในกามตอนนี้เรามองเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วทำยังไงเราจะต้องลอดอุโมงค์นี้ไปถึงความสว่างนั้นให้ได้นั้นเราไม่สิ้นหวังเราฟังธรรมให้เข้าใจแล้วเราไม่สิ้นหวังเพราะเราเห็นแสงสว่างคราวนี้แสงสว่างที่มันเกิดข้างหน้าเนี่ยเราจะไปถึงมันหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราจะเพียรเอาถ้านั่งแล้วก็หลับคอตกหลังกงแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงถ้านั่งแล้วเพ่งจะไปนิพพานได้ยังไงเพราะต้องเข้มแข็งสู้เอาเพียรเอาเข้มแข็งนึกถึงเป้าหมายตั้งอธิษฐานบารมีเอาไว้ขณะที่นั่งแล้วหลับถามตัวเองเธอจะหลับอีกกี่ชาติพอหลับแล้วเธอจะไปเป็นงูเหลือมงูหลามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหรือลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาสติสมาธิเกิดที่จิตเข้มแข็งแล้วก็ห้าวหาญเป็นม้าอาชาในที่ปราดเปรียวและสามารถฝึกได้อย่าเป็นม้าที่เหลวไหลหลงไปกับอารมณ์นั้นมีความห้าวหาญเข้มแข็งเอาจิตที่ห้าวหาญเข้มแข็งนั้นมาเข้มแข็งในการฝึกที่จะออกจากทุกข์นั้นประโยชน์ของการเรียนรู้ธรรมะสามารถให้เป็นสุขในปัจจุบันสามารถอิสระจากทุกข์ในอนาคตหยุดการเกิดได้มันถ้าการเกิดเนี่ยมีทุกข์เดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาไปทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมทุกข์ไปเกิดที่หูไปทำกรรมสะสมทุกข์เดี๋ยวตายในรูปแล้วก็ไปเกิดใหม่ในภพต่อไปในการสะสมผลเอาไว้พาไปเกิดเราโกรธบ่อยแล้วก็สะสมนิสัยโกรธเราหลงบ่อยก็สะสมนิสัยหลงนั่งกรรมฐานแล้วเพ่งบ่อยก็สะสมการเพ่งพอนั่งไปแล้วหลับบ่อยนั่งไปแล้วเพลินบ่อยก็สะสมนิสัยหลงมันฝึกรู้ให้บ่อยขึ้นงั้นถ้าเราจะมีดวงตาจะฝึกให้จิตไปดวงตาที่จะเห็นรูปและเห็นนามได้เราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนสติปัฏฐาน4เป็นทางเอกทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ดวงตาของจิตเกิดได้วันใครอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องมีสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงเอามาเป็นกุศโลบายเอามาเป็นเครื่องอยู่ของจิตสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปฝึกทำรูปแบบเพื่อให้จิตมีสติเอากรรมฐานขึ้นมากรรมฐานทั้งหลายนั้นต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมก็คือเนื่องด้วยกายและใจเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าสวดมนต์ก็ได้แต่สวดมนต์ก็เห็นกายไปด้วยเห็นเวทนาไปด้วยจิตด้วยธรรมไปด้วยเอาพุทโธก็ได้ก็เห็นกายไปด้วยจิตไปด้วยจะเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เอากายใจระลึกรู้ไปด้วยนั้นจะเอาส่วนไหนก็แล้วแต่ต้องไม่ทิ้งกายเวทนาจิตแล้วก็ทำถ้าเราพุทโธก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเวลาเดินจงกรมก็เอาร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถเวลาสวดมนต์ก็เอาร่างกายที่นั่งสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่สวดมนต์ไปรู้กายสบายๆพอใจคิดปุ๊บรู้ว่าคิดพอคิดปุ๊บหลงไปหามันให้รู้ทันว่าหลงกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นเราหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่ด้วยสติสตินั้นต้องเป็นสติปัฏฐาน4มีวิหารธรรมมีบ้านมีฐานมีกรรมฐานเอากรรมฐานมาเพื่อฝึกจิตก่อนมันคนในโลกเนี่ยมันจะมีทางหลงสุดโต่งอยู่2ทางพอเวลามีการอยู่ในโลกแห่งกามแล้วเนี่ยจิตยังส่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายยังพึ่งวัตถุกามอยู่แต่ก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยพวกที่อยู่ในกามภูมิเนี่ยยังพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็หลงไปที่ความคิดขณะที่จิตไหลไปที่อายตนะที่เป็นปัญจทวารไปอยู่ที่กามวัตถุกามเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยเป็นพวกที่ต้องการเพลิดเพลินในกามแล้วก็หลงไปทางใจ ที่มีกิเลสเพราะวัตถุกามคนส่วนมากที่อยู่ในกามภูมิจะเป็นแบบนี้แต่คนไหนที่ดีหน่อยจากกามภูมิพอกระทบปุ๊บเนี่ยรักดีไม่อยากให้ฟุ้งไม่อยากให้หลงไม่อยากให้คิดหันมาเพ่งหนีการกระทบหนีกามพอหนีกามแล้วก็หลบเข้าไปไม่สนใจการกระทบก็ทำให้เกิดอัตตะกิเลสมัฏฐานโยคและทรมานร่างกายทำให้เราไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้เพราะเอาผู้รู้ไปหลงเอาผู้รู้ไปอ้าวใครก้มหน้าก้มตาลืมตาขึ้นนะครับรู้สึกตัวทำให้เราไม่สามารถมีผู้รู้ได้พอเราฝึกเอากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลออกไปคราวนี้ไหลสองไหลไปที่วัตถุกามข้างนอกหลงกับความคิดไหลที่สองคือไหลไปเพ่งหนีไปนั่นคือทางสุดโต่งสองทางที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นและทรงเริ่มต้นการสอนได้เลยด้วยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคือทางผิดทางที่ผิดสองทางคือไหลไปเพ่งกดเอาไว้หรือไหลไปเผลอจมกับวัตถุกามแล้วจมกับความคิดเราจะรู้ว่าหลงรู้ว่าเผลอได้ยังไงเราก็ต้องหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อสังเกตว่าเผลอไปแล้วเผลอไปเพ่งเผลอไปกับอารมณ์พอเผลอปุ๊บอาศัยเพียรรู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการเผลอจากการเพ่งแล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติมันถอยออกจากอารมณ์แล้วเป็นเหตุให้สัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะก็จะทำงานร่วมกันสัมปชัญญะจะรู้ทันว่ารู้นะรู้อยู่นะแต่รู้ผิดอยู่นะเพราะตัวผู้รู้ไม่รู้ที่ฐานไม่ได้รู้ด้วยงานของสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมที่กรรมฐานที่เราใช้พอกลับมาแล้วมันไปเพ่งชัดจิตมันจับแน่นไปให้รู้ว่าจับแน่นถอยคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งที่มีวิหารธรรมจิตเป็นคนดูไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่ควบคุมก็ให้รู้ว่าควบคุมไหลไปเข้ารู้ว่าไหลถอยกลับมาที่ฐานทุกครั้งที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเป็นการปรับฐานของการหลงฐานของการเพ่งปรับจิตที่ผิดให้เป็นจิตที่ถูกแต่มันถูกได้แค่1 ขณะที่กลับมาที่ฐานทำให้สัมปชัญญะเป็นเหตุให้สัญญาเป็นตัวจำอารมณ์มันจำฐานได้มันจำได้แต่มันจำได้แค่1ขณะมันยังไม่พอนั้นก็อยู่ที่ฐานสบายๆถ้าจิตมันไม่ดีมันยังหลงไปอีกรู้ว่าหลงตรงที่รู้นี่ออกจากการหลงแล้วเพราะจิตนั้นเกิดทีละ1ขณะทีละ1ขณะต่อเนื่องกันพอรู้ว่าหลงแล้วสัมปชัญญะเห็นว่ารู้นะแต่เธอรู้นอกฐานสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บทำให้สัญญาจดแต้มกับสติ1ขณะผู้รู้เกิด1ขณะเมื่อผู้รู้เกิดทีละขณะด้วยความเพียรต้องอาศัยเพียรนะเพียรบ่อยๆผู้รู้ก็เกิดบ่อยสัญญาก็จำบ่อยจากสัญญาทีละหนึ่งมันเลยกลายเป็นจิระสัญญาทีละสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่เข้มแข็งมันทำให้จิตนั้นจำบ้านได้เมื่อจิตจำบ้านได้แล้วจิตเลยไม่หลงเลยไม่เพ่งจิตเลยมีความสุขอยู่ในบ้านเลยเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานทำให้สติอัตโนมัติเกิดขึ้นสติจะเกิดอัตโนมัติต้องให้จิตจำอารมณ์ได้จิตจะอารมณ์จำอารมณ์ได้ต้องอาศัยเพียรตามรู้เพียรตามดูรู้ทันจิตที่ผิดที่หลงและกลับอธิษฐานให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพราะนั้นจิตที่หลงจิตที่เพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4นะอย่าไปควบคุมไม่ให้หลงอย่าไปควบคุมไม่ให้เพ่งมันจะหลงให้มันหลงไปมันจะเพ่งให้มันเพ่งไปเพราะมันยังผิดอยู่มันยังจำไม่ได้อยู่ให้รู้ทันเอารู้ว่าหลงแล้วนะรู้ว่าเพ่งแล้วนะกลับมาเพราะฉะนั้นการหลงและการเพ่งเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกรู้จะฝึกรู้ว่าหลงหรือเพ่งได้หรือไม่เราต้องฝึกฐานหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกุศโลบายหาบ้านหากรรมฐานไม่ได้เอามาพ่นล็อกจิตขังจิตไว้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลาการที่อยู่ที่ฐานตลอดเวลาเป็นผลจากการปฏิบัติฉะนั้นจะต้องทำเหตุถ้าเราจะเอาผลปุ๊บเราจะเครียดฉะนั้นรู้สบายๆมันจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งแต่เพียรเอารู้ทันเอาแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วคอตกหลังโกงปรับคอตั้งหลังตรงขึ้นมารู้สึก อาศัยความเพียรอาศัยขันติเวลาที่เจ็บขาปวดหลังง่วงขี้เกียจเบื่อไม่ชอบไม่อยากภาวนาอยากไปเสพกามเวลาที่นิวรณ์5เกิดขึ้นมันจะดึงเราสารพัดมันจะเบื่อตรงนั้นคือโอกาสสำคัญว่าขณะที่เบื่อง่วงปวดขาเนี่ยจิตหลงจิตไหลไหมนิวรณ์5เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทดสอบคุณภาพของจิตถ้าจิตยังหลงหรือจิตเพ่งไว้เพื่อจะหนีนิวรณ์ให้รู้ทันเอากลับมาฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์ไม่ทำลายนิวรณ์ฝึกให้มีสตินั้นหันกลับมาฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์จะเป็นตัววัดได้ดีมากยิ่งง่วงยิ่งเบื่อยิ่งขี้เกียจปวดขาให้รู้ทันเอากลับมาฝึกให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางนิวรณ์เพราะนิวรณ์คืออาหารกรอบๆที่เราจะฝึกจิตเราพยายามฝึกบ่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยเมื่อจิตมีอินทรีย์ของสติเข้มแข็งเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเกิดขึ้นจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากความเพียรตามรู้ตามดูและกับอธิษฐานให้มากให้บ่อยจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยไม่หลงเลยไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตนี้สามารถตั้งอยู่ที่ฐานและรับรู้อารมณ์ทั้งหลายได้ขณะที่รู้ทันอารมณ์ตอนนั้นจิตตั้งมั่นและเกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นคราวนี้เราต้องมาสอนจิตให้รู้ว่ารูปและนามเราเห็นในมุมไหนได้บ้างรูปและนามเนี่ยแล้วจะจริตเราอาจจะเห็นรูปและนามในมุมของขันธ์5เห็นรูปและนามในมุมของอายตนะทั้ง12ภายใน6ภายนอก6เห็นรูปและนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22ธาตุ18อริยสัจทั้ง4นี่ก็คือรูปและก็นามขณะที่พูดถึงเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีกายของเราใจของเราเป็นแต่รูปและก็นามขันธ์ธาตุอายตนะถอดถอนจากสมมุติที่เป็นเราเป็นเขาออกเป็นรูปและก็นามแล้วก็จิตผู้รู้จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะเห็นด้วยความมั่นคงตั้งมั่นไม่แก้ไขไม่แทรกแซงสภาวะดีหรือแย่จิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแก้ไขแทรกแซงจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเบื่อก็จะเห็นเบื่อขี้เกียจจะเห็นขี้เกียจไม่ชอบไม่อยากก็จะเห็นเขาแล้วผู้รู้จะเห็นทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งอยู่แล้วก็บังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้รู้แล้วคุณภาพของจิตจะตั้งมั่นแล้วเราโน้มน้าวผู้รู้นั้นไปต่อยอดด้วยกันมาเห็นรูปเห็นนามวันนี้เราจะฝึกแยกรูปแยกนามกันนั้นเหตุของการแยกรูปแยกนามก็คือจิตที่ตั้งมั่นเราถึงฐานเหตุของจิตที่ตั้งมั่นเราถึงฐานก็คือความเพียรเพียรอะไรก็เพียรฝึกสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในหนทางแห่งการปฏิบัติเราก็จะเพลินไปกับกามเพลินไปกับเพ่งนั้นคนหนึ่งจะหลุดออกจากเพ่งหลุดออกจากเผลอหลุดออกจากภพได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าใจเมื่อฟังเข้าใจรู้อะไรเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลถึงจะมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาในพระรัตนตรัยหนทางเส้นนี้แล้วเราถึงกล้าวางกามวางโลภโกรธหลงวางนิวรณ์วางทางที่ผิดเพราะคนทั่วไปจะพอใจในวัตถุกามอยากได้อยากมีอยากสุขจากสมาธิกว่าคนคนหนึ่งจะหลุดจากภพเหล่านี้ได้ต้องอาศัยสร้างบารมีกันมาเป็นร้อยๆพันๆชาติเลยนั้นการที่เราจะหนีจากเตียงนุ่มๆตอนตีสามมาสวดมนต์ตอนตีสี่หนีจากการกินการเดินการเพลินลูกหลานเงินทองทรัพย์สินสะดงทานมาเข้าเนกขมะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนจะมาเนกขมะรักษาศีลแปดปกติศีลห้าก็แทบตายกันแล้วการรักษาศีลแปดต้องเพียรสร้างบารมีเพราะต้องวางกามเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วเนกขัมมะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นเนกขัมมะเขาสอนแต่สมาธิสอนแต่เพ่งมันก็ดีสำหรับคนใหม่แต่มันไม่ต่อยอดวิปัสสนานั้นวิปัสสนาทางเดียวที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เมื่อจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นขันธ์แยกกันเป็นก้อนๆออกไปเลยจะเห็นอายตนะทั้ง6แยกกันจะเห็นอายตนะภายนอกเป็นส่วนหนึ่งภายในส่วนหนึ่งกระทบปุ๊บจิตผู้รู้จะเห็นทิฏฐานจะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่ตาเห็นรูป แล้วก็เทือนมาทางใจพอกระเทือนทางใจแล้วเกิดชอบเกิดอยากเวทนาเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นจิตจะเห็นวงจรของมันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเห็นบ่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเป็นเหตุให้วางคลายความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นของเราเพราะเราเห็นบ่อยๆผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะเริ่มห่างมันอยู่ด้วยกันนะแต่ความรู้สึกของจิตเนี่ยจะรู้สึกเหมือนน้ำมันกับน้ำที่มันอยู่ด้วยกันจะเห็นเลเยอร์ของน้ำมันกับน้ำจิตจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นใจที่คิดปรุงแต่งสามขันธ์แยกกันจะเห็นปฏิจจสมุปบาทจินดีเยนินร้ายอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะฉะนั้นความคิดและเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราจะค่อยจางนั้นสิ่งที่ถูกเห็นกับผู้เห็นเนี่ยพอตาเห็นกายเดินพอจิตเห็นกายเดินพอหูได้ยินเสียงจิตรู้ว่าหูได้ยินเสียงนั้นรู้กายรู้ได้สามมุมรู้ในมุมของกายที่หายใจเข้าหายใจออกรู้กายในมุมของปัญจทวารตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสดูกายในมุมที่สามคือดูกายในมุมของอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือเห็นกายทำงานจิตเห็นกายทำงานไม่มีเราเห็นนะมีแต่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นเวลาใจคิดก็ไม่ใช่เราคิดนะใจมันคิดเพราะฉะนั้นจิตอยู่ที่ฐานความเข้าใจผิดก็เป็นเรามันจะถูกตัดทีละขณะทุกขณะที่เห็นกายทำงานเห็นใจทำงานมันตัดความยึดมั่นว่าเป็นเราล้างความเห็นผิดทีละขณะนี่คือดูกายคราวนี้พอกายทำงานเนี่ยเราดูกายไปเรื่อยๆกายเป็นของหยาบรู้กายไปเรื่อยต่อไปก็จะเห็นใจเลื้อยขึ้นมาพอตาเห็นแล้วเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาหูได้ยินเสียงเห็นสัญญานึกถึงเก่าๆเลื้อยขึ้นมาพอลิ้นรับรสเห็นใจชอบเลื้อยขึ้นมาพอร่างกายสัมผัสแล้วเห็นความอยากเลื้อยขึ้นมาเราสังเกตว่ารูปกระทบนามเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นความคิดกับจิตจะแยกออกจากกันขณะที่เห็นคิดแล้วรู้ว่าคิดเนี่ยแยกละพอรู้ว่าคิดแต่มันแยกแล้วจะมีช่องว่างระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เห็นมากเห็นบ่อยด้วยความเพียรขันติสัจจะเลยทำให้ปัญญาเกิดขึ้นจิตผู้รู้ก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นบ่อยจิตมันเลยเข้าใจแจ่มแจ้งว่ากายไม่ใช่เราเมื่อเห็นแล้วมันจะเห็นวัตถุที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเมื่อเห็นใจก็เห็นใจที่คิดเป็นวัตถุรู้ถูกรู้ไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วความทุกข์ที่มาจากร่างกายมันก็ไม่เบียดเบียนเรามันก็ไม่เข้ามาที่จิตเราปวดขาปวดหลังต่อไปเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งมันก็แค่อยู่ที่ผิวกายจิตจะเป็นอิสระจิตมันจะวางเองต่อไปทุกข์ที่มาจากใจความกังวลมันจะเป็นของที่ไหวๆอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาทำลายจิตเราเราจะเป็นอิสระท่ามกลางกายที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะป่วยเจ็บนอนซมอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดเป็นโรคตับโรคมะเร็งหรือใจที่เครียดกังวลอดีตอนาคตจิตจะแยกมันจะมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์มันจะวางความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการแยกรูปแยกนามผลการแยกรูปแยกนามเป็นผลจากจิตที่ตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติงั้นฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะตื่นได้ก็ต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูบ่อยๆความเพียรจะเกิดจะหนีโลกเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการรู้กรรมและผลของกรรมศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิหัดฟังธรรมเรียนรู้ธรรมแล้วธรรมะนั้นน่ะที่เราฟังต้องเป็นอาหารของปัญญานะเป็นธรรมะปรมัตถ์ถ้าธรรมะปรมัตถ์เข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ข้างหน้าเรานี่คือปรมัตถ์จะเข้าถึงปรมัตถ์ได้ก็ต้องเข้าสู่อภิธรรมอภิธรรมคือหลักคำสอนที่ยังคงส่งต่อมาถึงทุกเราในรุ่นนี้และอภิธรรมก็จะเป็นสิ่งแรกในศาสนาพุทธที่ต้องหายไปก่อนมันคนที่จะสนใจจิตเจตสิกรูปและนิพพานน้อยนักส่วนมากก็จะนั่งเอาแต่สงบนั่งเอาแต่ดีแต่ไม่รู้ว่าสงบหรือดีนั่นก็เป็นของชั่วคราวแต่ของที่ถาวรพาเราออกจากทุกข์ได้คือวิปัสสนาเพราะนั่งนะครับเมื่อทำเป็นแล้วต้องอาศัยขันติ อดทนวิริยะแล้วก็สัจจะในการเพียรเพื่อจะให้ผลการปฏิบัติให้ผลชัดเจนแล้วก็รวดเร็วฟังธรรมให้เข้าใจแล้วมึงปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่โดดเดี่ยวเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบอายุพระพุทธศาสนามาถึงพวกเราตราบใดที่มรรควิถียังมีการสอนอยู่ตราบนั้นนิโรธหรือนิพพานก็มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อเอาธรรมะมาเผยแพร่ให้ลูกชาวบ้านอย่างพวกเรามีโอกาสได้เป็นอริยบุคคลเข้มแข็งใครจะบอกว่าเธอไม่ได้หรอกชาตินี้นิพพานไม่มีหรอกอย่าไปฟังเขาฟังพระพุทธเจ้าคนที่พูดเขาไม่ได้ปฏิบัติบางคนบอกทุกข์เหลือเกินไม่อยากเกิดแล้วแต่ยังโกรธยังโลภยังหลงยังเมาเหล้ากินนินทาคนอื่นอยู่อยากจะพูดก็พูดอยากจะทำก็ทำไม่มีสติครองงานนั้นเขาพูดได้เพราะเขาไม่เคยฝึกแล้วเราศรัทธาแล้วเราจะเพียรต่อเนื่องมันกลับมาที่ฐานให้บ่อยให้มากขณะฟังธรรมอาจารย์สังเกตนะไม่มีเราเป็นคนฟังนะจิตอยู่ที่ฐานถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บมันจะแยกระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดนั้นขณะที่ฟังจิตอยู่ที่ฐานสบายๆเราจะรับรู้เสียงของอาจารย์ผ่านหูนั้นจิตอยู่ที่ฐานหูจะเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงขณะจิตอยู่ที่ฐานนั้นไม่มีเราได้ยินนะหูมันได้ยินไม่มีคนไม่มีสัตว์แยกรูปแยกนามล้างความเห็นผิดละหนึ่งขณะที่ตาเห็นจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นผ่านตารับรู้การได้กลิ่นผ่านจมูกรับรู้การรับรสผ่านลิ้นความสัมผัสทางกายผ่านร่างกายรับรู้ความคิดผ่านใจเวลาที่กายใจทำงานไม่เกิดชอบไม่ชอบไม่มีใครเป็นผู้ชอบนะจะรับรู้ผ่านปฏิจจสมุปบาทว่ากระทบแล้วใจชอบไม่ชอบเวลาอยากทำกรรมอยากเดินนั่งนอนพูดคุยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีเรานะมีแต่สภาพของความอยากเกิดขึ้นจิตรู้ว่าอยากอันนี้คือแยกรูปแยกนามจิตผู้รู้ต้องอยู่ที่ฐานให้ได้ซะก่อนฝึกสติก่อนเมื่อตื่นแล้วเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานจิตอยู่ที่ฐานคราวนี้เราเรียนมาตั้งแต่วันที่1เราทุกคนต้องรู้แล้วนะว่าขันธ์5เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนคือรูปและนามเห็นรูปเห็นได้3มุมเห็นนามก็มีเจตสิก3ขันธ์นะรูปเนี่ยที่เป็นปัญจทวารเราก็รู้แล้วคือตาหูจมูกลิ้นกายกายที่หายใจเข้าออกกายที่เป็นอิริยาบถนี่คือรูปนะเมื่อเรารู้รูปรู้นามแล้วต่อไปก็จิตตั้งมันแล้วแยกด้วยการตั้งมันแยกตอนไหนแยกตรงที่รู้นั่นเองปกติมันหลงอวิชชาพาหลงโมหะพาหลงงั้นพอเดินรู้ว่าเดินตั้งมั่นในการรู้จะเห็นว่ากายที่เดินเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นผู้ดูกายที่เดินนั่นแยกแล้วพอกายเดินรู้ว่าเดินเนี่ยมีรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์พอกายเดินแล้วเกิดสุขใจขึ้นมานี่คือเวทนาขันธ์พอเดินไปเดินมาแล้วเกิดนึกถึงอดีตตั้งมั่นในการรู้นั่นคือสัญญาขันธ์พอเดินไปเดินมาแล้วเกิดนึกถึงอนาคตเกิดกิเลสอกุศลกุศลนี่คือสังขารขันธ์พอเดินไปเดินมาจิตหลงไปที่ตาหลงไปที่หูหลงไปที่ความคิดเห็นวิญญาณขันธ์จิตวิ่งไปวิ่งมาหรือถ้าขณะที่เห็นจิตอยู่ที่ฐานเราก็รู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานเพราะเราต้องเห็นว่าขณะที่รู้ทันจิตอยู่ที่ฐานหรือจิตอยู่ที่อารมณ์พอรู้ทันนะก็ยังรู้อารมณ์อยู่นะแต่ค่อยๆคลายจิตกลับมาที่ฐานเห็นกายแล้วก็รู้จักกายเอากายเป็นฐานในการรองรับในการรู้ทันอารมณ์เพราะจิตจะต้องมันมีฐานในการรองรับในการแยกรูปแยกนามฉะนั้นพยายามสังเกตบ่อยๆเวลาปวดขาเกิดขึ้นจิตจับฐานก่อนพอปวดขาเกิดขึ้นปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้จักฐานรู้สบายๆอยู่ที่ฐาน 20% เหมือนเรารู้จักบ้านมองออกไปจากบ้านเรามองจากประตูหน้าต่างเห็นคนเดินไปคนเดินมาแต่ไม่ออกนอกบ้านแต่อยู่ที่ฐานแล้วไม่บังคับให้อยู่ที่ฐานเป็นผลจากสติที่เราฝึกมันปวดขาปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันการปวดนั่นคือแยกรูปแยกนามแล้วเราจะเห็นได้ว่าร่างกายมันนั่งแล้วความปวดมาแทรกนั้นความปวดจะเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตรู้ที่ฐานสบายๆอีกส่วนพอความปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดหงุดหงิดจิตจะอยู่ที่ฐาน 20% แล้วมองดูความปวดความทุกข์ใจปวดแล้วเป็นเหตุให้ทุกข์ใจหงุดหงิดรู้ทันจิตอยู่ที่ฐานความหงุดหงิดเลื้อยมาทางใจจะแยกพอปวดหงุดหงิดแล้วอยากขยับจิตอยู่ที่ฐานเห็นใจว่าอยาก นั้นความอยากกับจิตก็จะแยกออกจากกันตรงนี้นะคือแยกรูปแยกนามวันหน้าที่ของเราคือฝึกเพียรตัวนี้ให้บ่อยวันนี้ทั้งวันเราจะแยกรูปแยกนามตัวที่จะทำให้เราหมั่นสังเกตว่าเราแยกถูกไหมคือจิตต้องอยู่ที่ฐาน 20% บางๆสบายๆรู้ทันอารมณ์เป็นรูปและเป็นนามเพียรเอาโอกาสมีแล้วค่อยๆละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดไปเรื่อยๆต่อไปเราขึ้นสู่วิปัสสนาที่สูงขึ้นได้ยากนักที่มนุษย์หนึ่งคนจะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะพอเราติดเรายึดเราไปยึดโลกไว้เป็นของเราเรายึดลูกยึดหลานยึดเงินทองบ้านรถแล้วเราก็คิดว่าเป็นของเรายิ่งมีมากเราก็มีความสุขเราไม่รู้ว่าความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขจอมปลอมสิ่งที่เรายึดนั้นก็ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงจิตที่ไปยึดก็ไม่เที่ยงไปยึดของที่ไม่เที่ยงแปรปรวนเกิดดับบังคับไม่ได้เราก็จะทุกข์เพราะเราพยายามจะบังคับของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงของที่มันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงให้มันสุขให้ดีตลอดของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงที่สุดมันก็แตกสลายให้เป็นของที่เป็นตัวตนนั้นเราจะต้องทุกข์ถ้าเราวางทุกข์ได้วางยึดได้เป็นอิสระได้เราจะสุขทุกขณะสุขท่ามกลางทุกข์ที่บีบคั้นสุขอย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นกลับมาที่ฐานแยกรูปแยกนามรู้สบายๆอยู่ที่ฐานจะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งใจคิดเป็นส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้